Θα θέλαμε σε αυτό το podcast να κοιτάξουμε μια περίπτωση γεωπολιτικής. Πολύ συχνά αναλύουμε πράγματα που αφορούν μια χρονιά, π.χ. το 1964, και έχουμε ασχοληθεί εντατικά με αυτό το γεγονός, ειδικά σε σχέση με το Κυπριακό, και γι' αυτό υπάρχει τώρα ένα βιβλίο που ξεκαθαρίζει τα πράγματα χρησιμοποιώντας το αρχείο του Λευκού Οίκου, και να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε εκείνη τη χρονιά, πώς αποφύγαμε την εισβολή την τουρκική το 1964, ποιες ήταν οι παρεμβάσεις της Αμερικής για να σωθεί η κατάσταση, πώς λειτουργήσε η Σοβιετική Ένωση και πώς προετοίμαζε το έδαφος για να γίνει μια κίνηση τέτοιου τύπου, και τελικά πώς αυτά τα γεγονότα ουσιαστικά αποκαλύπτουν το υπόβαθρο των γεγονότων που θα συμβούν το 1974, όταν θα είμαστε σε άλλο πλαίσιο, γιατί θα έχουμε το Watergate, θα είμαστε με άλλη προεδρία, δεν θα είμαστε πια με τον Τζόνσον, θα είμαστε με τον Νίξον, μετά θα έρθει ο Φόρτ. Όταν τα βλέπουμε όλα αυτά μαζί, μερικές φορές δεν τα αναλύουμε συνοπτικά. Θα ήταν καλό στο ενδιάμεσο να μιλήσουμε και για το 67 και για τον πόλεμο των 6 ημερών. Άμα τα δούμε τώρα σαν μεγάλη εικόνα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το 1956 δημιουργείται μια κρίση λόγω της κρατικοποίησης του Σουέζ από τον Νάσερ, και αυτή η κρίση που φαίνεται να είναι τοπική τουλάχιστον στην αρχή, παρόλο που βέβαια θέλει να παρεμποδίσει την πρόσβαση του Ισραήλ, αλλά βέβαια και να αποκλείσει την Αγγλία και την Γαλλία στην περιοχή, θα έχει επιπτώσεις και θα ενεργοποιήσει ουσιαστικά τη Σοβιετική Ένωση. Είμαστε λοιπόν το 1956, τα πράγματα γίνονται στην Αίγυπτο σε σχέση με το Σουέζ. Θα γίνει μια αναφορά βέβαια και στο Τιράν, αλλά το κυρίαρχο θέμα είναι το Σουέζ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι Σοβιετικοί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν πια να παίξουν με τον Νάστερ με τον ίδιο τρόπο. Βλέπουν ότι εμφανίζονται όλο και περισσότερο οι αδέσμευτοι και θα αλλάξουν το ενδιαφέρον τους και θα κοιτάξουν πολύ περισσότερο τι γίνεται στην Κύπρο. Αυτό το βλέπουμε με τα γεγονότα του 1955-59 και του απελευθερωτικού αγώνα. Η παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης είναι να ενισχύσει το κομμουνιστικό στοιχείο που υπάρχει στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί στη συνέχεια αυτό που θα ονόμασταν μάλιστα και μερικοί διπλωμάτες η Κούβα της Μεσογείου. Βέβαια δεν το πέτυχαν στο βαθμό που θα ήθελαν, αλλά πέτυχαν αρκετά στοιχεία, και είναι καλό να τα δούμε, γιατί όλο αυτό το πλαίσιο και το 56 και το 64 και το 67 και το 74, άμα τα αναλύσουμε μέσα στον ψυχρό πόλεμο, έχουν πολλά κοινά σημεία που δεν φαίνονται αμέσως, αλλά είναι σημαντικό να δούμε ότι υπάρχουν χρονικές γέφυρες που τα συνδέουν, παρόλο που φαίνονται να είναι γεγονότα εξ αποστάσεως. Άρα δεν είναι σε απόσταση χρόνου, είναι μόνο σε απόσταση γεωστρατηγικής, αλλά όσον αφορά την τοποστρατηγική και την χρονοστρατηγική είναι συνδεδεμένα. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι η παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου δεν θα μπορεί να είναι μόνο μέσω της Αιγύπτου, αλλά θέλουν να παίξουν έναν ρόλο πιο σημαντικό. Βρίσκουν ότι η Κύπρος μπορεί να είναι μια πλατφόρμα. Θέλουν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που προκαλεί η Τουρκία. Τσιγκλάρουν την Τουρκία για να μπορεί να κάνει τη δουλειά της και ουσιαστικά να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για proxy war, γιατί ουσιαστικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη ένα proxy war με τα δεδομένα της Ελλάδος. Στη συνέχεια λοιπόν έχουμε τα δεδομένα της Κύπρου που θα ενεργοποιηθούν μερικά χρόνια αργότερα σε σχέση με το 56, άρα μέσα στο 55-59, και αυτό θα ενισχυθεί το 64, που για μας είναι το σημείο ανάφλεξης, όπως το αποδεικνύει και το βιβλίο, της εκκίνησης του κυπριακού ζητήματος σε βάθος, όχι μόνο σαν πρόβλημα, αλλά τώρα γίνεται πραγματικά ζήτημα, Cyprus issue, και Όταν το βλέπουμε με τα αρχεία του Λευκού Οίκου, καταλαβαίνουμε ότι όντως είμαστε μέσα στον ψυχρό πόλεμο και το καταλαβαίνουμε καλύτερα το 64 παρά το 74, είμαστε ακόμα πιο κοντά από την έναρξή του. Όταν αναλύουμε αυτά τα δεδομένα, ενώ υπάρχουν μόνο 3 χρόνια διαφοράς, μεταξύ 64 και 67, δεν συνδέουμε απαραίτητα τι έγινε το 64 στην Κύπρο με το τι έγινε το 67 στο Ισραήλ. Και βέβαια, δεν βάζουμε το 64, 67 και το 74 στο ίδιο πλαίσιο, ενώ έχουν πολλά κοινά στοιχεία, κοινούς παράγοντες που παίζουν στην περιοχή και έχουν διαφορετικούς στόχους. Αυτό που γίνεται, αν θυμάστε καλά, το 56 λοιπόν την πρωτοβουλία την έχουμε από την πλευρά της Αιγύπτου, το 67 είναι πάλι από την πλευρά της Αιγύπτου που θα κάνει πρώτα μία συμμαχία με την Ιορδανία για να χτυπήσει το Ισραήλ, θεωρώντας ότι έχει αυτή την ικανότητα. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι ο εξοπλισμός από την αραβική πλευρά είναι σε μεγάλη πλειοψηφία σοβιετικός, άρα δεν είναι τυχαίο αυτά τα πράγματα, και θα γίνει αυτή η επίθεση, θα έχουμε τη δημιουργία του πολέμου των 6 ημερών, 5 με 10 Ιουνίου του 1967. Στην πρώτη φάση η Ιορδανία δεν εμπλέκεται. Μετά υπάρχει χρήση fake news από την πλευρά της Αιγύπτου που θα μπερδέψει την Ιορδανία και θα συμμετάσχει στον πόλεμο από την πλευρά της σε μια απόπειρα δημιουργίας ενός δεύτερου μετόπου. Μεγάλη αποτυχία και από την πλευρά της Ιορδανίας που έχασε ουσιαστικά τα πάντα μετά από αυτή την χειραγώγηση. Η Αίγυπτος χάνει πρώτα το Σινάι, χάνει ακόμα και τη λωρίδα της Γάζας. Τελικά το Ισραήλ ξαναδίνει το Σινάι μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Εκεί πέρα υπάρχει ένα φαινόμενο serendipity, γιατί με την επίθεση από τους Ιορδανούς, ειδικά στα Ιεροσόλυμα, γίνεται μια επίθεση με βαρύ οπλισμό. Από την άλλη πλευρά το Ισραήλ απαντάει με ελαφρύ οπλισμό, γιατί δεν θέλουν να ουσιαστικά πληγώσουν την παλιά πόλη που την βλέπουν πραγματικά από την ιερή πλευρά, ενώ δεν το βλέπουν της Ιορδανίας. Τελικά γίνεται η απελευθέρωση της πόλης με τα δεδομένα που έχουν στα χέρια τους οι Ισραηλοί, κάτι που δεν είχαν προβλέψει, γιατί ήμασταν σε μια φάση σχεδόν αυτοάμυνας, άμυνας που περνάει μετά σε μια αντεπίθεση και τελικά γίνεται ένα άνοιγμα και έχουμε αυτήν εδώ την κατάσταση που δημιουργείται μετά από τον πόλεμο των 6 ημερών. Από την πλευρά την αραβική δεν είναι μόνο η Αίγυπτος, δεν είναι μόνο η Ιορδανία, θα παίξουν και άλλες χώρες, είναι μέσα είναι η Συρία, ο Λίβανος, το Ιράκ, είναι ακόμα και το Κουβέιτ ενισχυτικά. Παίζει βέβαια σε αυτό το πλαίσιο και η Σαουδική Αραβία, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό που προσπάθησαν να κάνουν δεν πετυχαίνει. Και επειδή ο βαρύς εξοπλισμός, τα τεθωρακισμένα και τα λοιπά είναι από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης, η Σοβιετική Ένωση καταλαβαίνει ότι πάλι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στη Μέση Ανατολή σε σχέση με το Ισραήλ, αλλά θα είναι ένας άλλος λόγος από το 1967 να ενισχυθεί πάλι το βλέμμα της Σοβιετικής Ένωσης στην Κύπρο και μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι από το 56 στην Αίγυπτο πάμε στο 64 στην Κύπρο, δεν βγαίνει το αποτέλεσμα που θέλουν, πάμε μετά στο 67 στο Ισραήλ και επανερχόμαστε επειδή πάλι δεν βγαίνει ούτε αυτό το αποτέλεσμα, το ποθούμενο, ξαναέρχονται λοιπόν στην Κύπρο το 74 χρησιμοποιώντας τα τοπικά δεδομένα τα οποία δεν είναι ενημερωμένα ουσιαστικά ότι παίζουν μέσα σε έναν ψυχρό πόλεμο. Γίνεται μια σύραξη δύο επιπέδων, ένα πολύ χαμηλό επίπεδο που είναι το τακτικό και δυστυχώς πολλές αναλύσεις για το Κυπριακό παραμένουν σε αυτό το επίπεδο, ένα που είναι άλλο επίπεδο που είναι στο υψηλό, όπου εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλες παρεμβάσεις από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης και στα Ηνωμένα Έθνη και πάνω στην κυβέρνηση, στο θέμα της Προεδρίας, ποιος παίζει με ποιον, και βλέπουμε τελικά το αποτέλεσμα της εισβολής που δεν έγινε το 64, θα λειτουργήσει το 74. Άμα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, το 56, το 64, το 67, προσθέσουμε το 73, γιατί έχουμε και τον πόλεμο Γιον Κιπούρ. Όταν λοιπόν βάζουμε μετά και το 74, βλέπουμε ότι είναι ένα πακέτο κινήσεων που γίνονται πάνω στην ίδια παρτίδα, την οποία εμείς δεν την αναλύουμε με έναν ενιαίο τρόπο, ενώ υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Χάρη τώρα στα αρχεία του Λευκού Οίκου, τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα και δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το ιδεολογικό εμπόδιο. Έχουμε ακριβώς τα πρακτικά της εποχής και τότε βλέπουμε με αυτή τη μεγάλη εικόνα ότι αν τα πράγματα είχαν πάει διαφορετικά το 67, σίγουρα θα έπαιζαν διαφορετικά. Επειδή πήραν αυτή την κατεύθυνση στο Ισραήλ και ουσιαστικά κατάφερε να παραμείνει στην περιοχή ενώ ήθελαν και τον αφανισμό του, οι Σοβιετικοί ουσιαστικά αναγκάζονται να πάνε λίγο πιο πάνω, άρα να έρθουν στην Κύπρο θεωρώντας ότι εδώ το έδαφος είναι πρόσφορο, άρα μπορούν να έχουν μια επιρροή που να είναι ενισχυμένη και λόγω της τοπικής κατάστασης, πράγμα το οποίο δεν είχαν στο Ισραήλ και το οποίο έχασαν ουσιαστικά στην Αίγυπτο. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι άμα τα συνδυάσουμε με το βλέμμα του ψυχρού πολέμου και κοιτάξουμε τις βλέψεις της Σοβιετικής Ένωσης σε αντιπαράθεση με το τι θέλει να κάνει η Αμερική στην περιοχή, καταλαβαίνουμε ότι παίζεται μια παρτίδα σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπου έχουμε διάφορες μάχες, τις οποίες τις ονομάζουμε πολέμους, αλλά στην πραγματικότητα είναι πόλεμοι που είναι μόνο στο επίπεδο του proxy war, και αυτό το πλέγμα που δημιουργείται εξηγεί την κατάσταση του 1974 καθόλου με έναν τρόπο εσωτερικό. Στην πραγματικότητα το εσωτερικό ήταν απλώς μία αφορμή για να μπορούν να παίξουν οι παίχτες από το εξωτερικό και να ασκήσουν την επιρροή της πάνω στο νησί, το οποίο είχε μπει σε μια διαδικασία να πάει προς τους αδέσμευτους. Και άμα το σκεφτούμε ότι έπρεπε να περιμένουμε το 2004 για να βγει η Κύπρος από τους αδέσμευτους, όπως έκανε και η Μάλτα μάλιστα, με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη καθυστέρηση πέτυχε ουσιαστικά η Σοβιετική Ένωση, που δεν ήθελε να πάει η Κύπρος προς την Ευρώπη και ακόμα βέβαια λιγότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί την θεωρεί πολύ δύση ήδη από το 57, μην ξεχνάμε ότι είναι τότε η συνθήκη της Ρώμης, και με αυτήν την καθυστέρηση προσπάθησε να παίξει διαφορετικά στην περιοχή, έχοντας ένα πάτημα για να μπορεί να ελέγχει και τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία στη συνέχεια τα συνδύασε με τα δεδομένα της Συρίας. Άμα κοιτάξουμε λοιπόν πώς λειτουργήσε όλος αυτός ο σχεδιασμός, είναι καλό να βλέπουμε ότι τώρα πώς το ξεπεράσαμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε αυτές τις ρίζες προβλημάτων μέσα στα θεμέλια της, θα έλεγα, αναθεμελίωσης της διαδικασίας που γίνεται τώρα, για να καταλάβουμε και πώς θα πάει η πορεία, γιατί όταν αποφεύγουμε αυτό το κομμάτι και δεν τα συνδυάζουμε, έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε πολιτικούς που απλώς αυτοσχεδιάζουν χωρίς να έχουν μια στρατηγική σε βάθος χρόνου, ενώ εδώ είναι απαραίτητη για να περάσουμε στο στάδιο της απελευθέρωσης.